రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియోన్ సగలే అమెరికా సగంతాన ఫాన్ ఒరోమో సంబతాఫ్ డిల్బత గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్క అంగ సా సదీత్ సగంతా సాతలాయితి నైల్ సాతిన్ తంసాస్ అమ్మ జల్కబా ఫగోఫ్ డియోర్రా సాతలాయితి నైల్ సాతిన్ కన్నేన్ను చకసా జిర్తన్ అగ్గేఫతోన్ని కేన్యత్తం జిర్తు కేసుమ్మేసితున్ కేసనర్రాన్ తుజుబే హోరాతి సగంతా కేన్య ఉమ తోర్బని సంబతాఫ్ డిల్బతార్రత్ గబాసాలే ఇజో తోర్బన్ కనడియేసినే కేసా ఎర్రడేబినే ఇసిన్ అగేసిఫ్నా తోర్బన్ దర్బు గుడిన కెల్లమోల్లగ్గా మగాలా దంబిడుల్లో కేసత్ బుల్చాన్ మగాలత్తి రసాసాన్ అహమున్ మదాన్ ఇత్తిగాఫతమాన్ ఇజార్సాఫ్ సియాస బాడియా గుడిన కెల్లమోల్లగ్గా గొచ్చ కనాఫ్ అబా ఓషనే షక్కా తొర్బనచ్చానుమో కెల్లముమ ఒల్లగ్గా కేస అంగౌన్ని మోతుమ్మా ఆనాం ఫిల్లో హెడ్డున్ ఉక్కాంసమని అచ్చుబూతేన్ హింబేకమూ జరుద్దిగాఫతమాన్కున్ కనర్రత్తి గమ అబావతి డేబి అర్గచ్చు ఫియారీన్ గొడ్ హిమ్మిల్కోఫ్నే జచ్చున్ నాకొర్మల్కా గబాసేరా
కంతీబా మగాలా దండిదోల్లో ముసాద్దల గమ్మచ్చు సకలకోఫ్ ఇథియోపియాత్తి ఒతమజ్జి తొర్బ బరకుమల మాఫ్కురటొక్కో సాతిషని దకీకా ఫుట్టని సగలిరత్తి ఒసవాజ్జిరావాని కొంకొలాసాయిసాని సేనా జిరని ఇతరు కాసుదాన్ కన్ బక్కలమ ఇసాదుకు తనిజడు దిగాఫతమాన్ ఇజాజ్సాఫీ శాసవాదియా గుడిన కెల్లెముల్లగ్గా ఒబ్బు గమ్మచ్చు వెక్కల ఒబ్బు గమ్మచ్చు వెక్కల ఎయి అక్కరసాసాన్ కంతీవామ గాలిచారు కుతేలాల్సే కనన్ గాఫత్ దేఫ్ దేవి అక్కడు కెల్లెని జరు నమ్మ కంతీబా కనే తోన్నో జల ఓల్చు అక్కైన్ దండామ్నే కండుబ్బ కంతిగా తంపిచ్ ఎర్గ అవలు సాకవే కవే దుబ్బతని మాలి తోన్నో జల ఓల్చు నీ దండామ్నే జరే కనంగా ఫడ్డే తోన్నో జల ఓల్చు రా ఫోర్డో ఫమా జాజరన్ అకస్మా నమోత్ని సడ్డే సదర్కా హోగన్ సగరా గరా గొడినా ఎల్లము లెగ్గా ఆనా అంకిల్లో గాఫుమా కంతీబా బుల్చి సమగాలా దండి గౌల్లూరుకు తమని జడము ఒసోలేం జిరాఫ్ గరసిన్ సిన్నే దిజ్జువ ఉమ్మతాన్ దేవని అక్క మగాలా ముగ్గీఫి ఆశి జిడ్డుచ్చి కామ హిడకే ఇసాన్ అబావు షని జడని వామని ఉగ్గురము ఇసాని కనిసాన్ దుబ్బతన్ నమోత్ని కున్ హంగా మత్ బక్కిసాన్ గాన్ అక్కేం బేకమ్నిసి కనిసి గాఫ్తం కిచ్చి దుబ్బతన్ నమోత కన్నేం కేసు దుబ్బతూస్ని అక్క జరనిస్ కన్ దుబ్బతన్ మాల్తు ఫుర్మాతా కనన్ జడే గాఫడే కనాంద్ర దెబ్బలేన్ ఒరాన బిలిసుమ్మా ఒరోమో జోని లిటా గుమాబాస్ ఏబిసా జనమనిఫి అజిజాన్ ఒరానిచ్చా కుంసా దివా మెకాల్ మరో జడమున్ వామమన్ కామ్ని సదస్సా ఒలబతేఫి ఆఫ్రికా ఎల్తబ్బివన్ అక్కనా ఫురూతిన్ బేకంతి కవు ఒసో నుమరీసిసే కోప్పా రాజచ్చుసాని కన్ యాదసము కన ఇలాచ్చే ఒబ్బు గమ్మచ్చున్ దేవి కన కనిసాం కిన్నన్ దెబ్బల్లే వరాన బిలిసింబా రోమోజోని మితా కంటాన్ ఒబ్బు బాబా ఇద్దాత్ బిల్బ్లేం త్రే కరేక్త అర్ర వారి బోడ ఇస్తనాఫ్ తిన్ను డాఫ్ వాదార్ గనాఫ్ తేనని బోడా అర్ర వారి బోడ ఏరో బిల్బిలు బిల్బిలి సాని ఏరో ఏరా డాఫ్ కన్ ఎగ్జామ్ కుడన్ త్రే జల్బిల కనర్ర ఏరో నాఫ్ బౌ గాఫం గాఫత్ గమ్మో నన్నివ్రా ఇతి ఏన్యాన్ ఇమ్మకన దేక్ వాంజురు ఇతర్తం సిదబర్తా ఇకో నాఫు ఫీచరన్ దేంతేరో బిల్బిలి గరు బిల్బిల కో నాఫ్ ఇంకాస్లే ఇమ్మకన ఇవత్ యోన్ దేవి అర్గట్ కనన్ కబట్టి యాబ్దితా రాజీ సగలే అమెరికా నాకూర్ మల్కా నికంతిర్రా
కన్నగ్గే ఫతాజిర్తన్ రేడియో సగలే అమెరికా సగంతాఫాన్ ఒరోమోతి. Abban Mumicha Ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Addunya Kanarra Du'an Bokotani Jiran Jalanit Dees
Abban Mumicha Ministera Ethiopia Obbo Ahmed Ali Addunya Kanarra Du'an Bokotchun Sani Gaba Famera Obbo Ahmed Ali Dukubsatani Hospital Specialized Jimma Keset Wal Ansar Gata Egaturani Boda Umri Sani Ibbatokof Shanin Lubbun Sani Darbe Refi Sani Garek Ed Alota Sani Ana Gomma Ganda Bashashat Kagefa Meyoto Sirna Walcha Sani Kipt Atab Gagefa Gaba Famera
Kanda Gifa Tajirtan Radio Sagali America Sagantafan Oromoti Torbanda Barsine Kanakesa Guya Bakatota to Kabajame Ole Kanalal Chisuran Galmuda with Mora Bakatota at Abit Targamuran Bakatota Dubisun Gabasera Kuno
Undaltare Kugarbi, Dragagisagana Kudasagaliti Abanisa Obutare Kugarbi, Tuni Kutaga di Baratu, Bia Bakatani In Namo, Bodera, Barum Sadangute, Horogud Ruda, Armesa TV, Ubulota Sadiolin, Gara Kenya, Bufata Bagata, the Dab Dufe.
Bufata Bagata is a good Dutchun, Duan Dubachu Fitico Namadiba, Amo Biati Namotan of Fakata with Ginger and Nante, Fiati Asitumuru, Nuwara Nufakane, Amas Wara Afansani Bene, with Ginger and Nante, Fitico Namadiba, Ticon Mayurga, English Fas, Ergen English Fergabar and Neboda. Wal berne ada sahaja itu kita kubarne wal injira cuit kami itu. Especially nana tu nesan bayi nama dia tu.
Bufat apa kata kesat? Yerobaiye draga guni gudatan. Cara bar nota view jika wan injiraf arada darbes amala benda kanip sate la mujeru. Tabelin nama magar gar sebagai tutaf. Bagi sani kampi apa kata kesati sani esan.
Wanak kasi imajra. Amma galat waktu itu mati kena wal injira nuantef. Mati nis nugasa. At least torbani takasfa walin duka fa nugor sa bahawante ya akat ma matin kenya nunjer endem nante f akadubbis nugor sa ya ante f yoruba yeriyon kenyas woroma dubbisan woroma wa eskola wariadan warakasi woni ollo ante fada wana kasi fin sa telum dandenyechu
wae hal jirenya dragagota bu fata bakata ke sijiratani baratu mati bakato to woromu dadab jiratana relatikan hawila manga fadde hawin mati shewalin ambora gara dadab dubte
Ala jirenya sisa garu das garis nti jechun dandao taw yuma ni ulfata jechun ulfo jirenya bakata chun totale ba ulfata da kara kan milita e kara jirenya kara kan milita e ba ulfata da ichuna kabiya miti intuna mafanti jechun jiru jirenya yaskesa ni ulfata agamu wanna mafanti tun si
mal tulfata wala
ulfata wanti godu akaya biya kiti tifrita ti wanti rawotto konjiru Jecun baka baka tu suci ofil leka. Halal baru mutara tili ala jirinya lah tu berkhalaman tili khala kami nunggu tanah ni. Akibatnya kita free thati wan tu jatuh kunjuru wan suci tu leh injuru. Jecun ofit taman orang mana wan tu nama teragam jatuh sumaiyo.
Hawin beratu kutaku datuk kodi. Beratakan ia desa nak ni hunda olis debelate. Halal baru nota buka tapak tak kesai sanggah fenture. Akas jadu la menu.
Kitabu tak ada ing kamna khala kitabat ing berada kunjuru. Yau, orang menufak kata walif walif injiru ya cah malay. Amal keramanti kerada ada. Jadi orang puni sumatani bayi insani hundi sani amanti itu kor fakata kawani. Kini mesti ko adon tef. Kalau tesani mesti ko mitragama.
Cuma mana berumsa, duga mungkin uniform ni jera, uniform ni apa itu? Kitabu tha mana berumsa tiket nama orang kanafe revision booking ni jerami. Wana kasih kasih. Idona berbacisit santun afita. Mana berumsa kitabu tak gang kab. Kitabu ni mana berumsa kabu kan macam terlabar season. Karena orang kanafe revision booki bayi nani mana berumsa providing guru. Karena aku kitabu cha wana berbacisit ala mana berbacisiran naf butu je cula kitabu hele.
Hawi fiun daul, terkaga guni mating kabni tanang garu, buvata bagatakan kesatii bernota peracun itu cuma mala. Nuti garu, agar nendeng egerikinya fuye pacuvi bernota tijerra ajar. Lamin baratu takan ayu kayu san egeri gafar denture.
Baris itu tak umbar bata. Wan nanti mulai tim dayunam barisa. Jecun, kesatu cuda sena oromo foromota, kala barifa manusia kala lubin, ala kami nyutai barisa dunia temuiso.
Kayu ko engineer temu pera. Amo angka cikau tiada jabat yang berada engineer sinta ada ya dah. Jauh tiada segera biji kau tiada segala biji kau visua busun berbadan itu.
Bagai tak aku mula tak kira sana dengan sun dan doa lah dan doa amin jecul. Aman dan dah itu kalau bermusal leka eh jiranya kira fight gede. Wan tu kau ragu nafida. Bagai tak aku suni amma umni kiyana demetti agadan detin kiyana demetti baqata ta unko mulata kiyisana dangesun danda karasanan arkan kenno yachuda
gaba sagale amerikaf kalmu david bufata baqata adab
Ibeen koleeraa naannoo Oromiyaa keessatti babal'ataa jira jechuudhaan Instituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksiseera. Instituuticha akka ibsetti godina addaa naannoo Finfinnee weerarri kun dabalataan mul'atee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Instituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa ibsa gaazexeessitootaaf Finfinnee waajjira isaatti kenneen akka beeksisetti weerarri koleeraa biyya Itoophiyaatti mul'ate keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti babal'ataatiin jiraachuu akeekkachiiseetiin jira. Haaluma kanaan godina Harargee lixaa Oromiyaatti yeroo jalqabaatiif itti mul'ate keessatti yeroo ammaa kana aanaa Cirootti namoota 74, aanaa Odaa Bultuumitti namoota 122, aanaa Mi'eessotti namoota 34 fi dhiheennatti haaraa dhibeen kuni kan keessatti argame aanaa Gammachiisitti namoota 9 irratti dhibeen kuni kan mul'ate yoo ta'u aanaa Baddeessaatti namoota 42 dabalataan immoo godina addaa naannoo Finfinneetti dhiheenna kana magaalaa Sandaafaatti nama 6 fi aanaa Barraakitti ammoo nama 1 irratti walumaagalatti naannoo Oromiyaa namoota 294 irratti dhibeen kol irraa mul'achuu isaa ittaanaan daayireektara Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Magos sabaa himaaleedhaaf dubbataniitiin hin jiru. Dr. Bayyanaan akka himanitti adeemsa dhibee kana to'achuu keessatti naannolee irraa naannoleetti garaagarummaan kan jiru yoo ta'u naannoleen akka Tigraay fi Amaaraa to'annaa dhibee kanaarratti waan gaarii galmeessisaa jiran jedhan guyyoota 13 darban keessatti naannoo Amaaraa gabaasni tokko illee akka haaraatitti kan hin gabaafamin yoo ta'u guyyoota 10 darban keessatti ammoo naannoo Tigraay mallattoon haaraan kan dhibee koleeraa itti hin mul'anne jedhan bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Yakkaatiin alatti kutaalee magaalaa hunda keessayyuu dhibeen koleeraa kan mul'ate yoo ta'u hanga ammaatitti walumaa gala namoota 70 irratti dhibeen koleeraa mul'achuu isaatti dubbatame. Wararri kun babal'ataatiin hin jira. Yeroo jalqabu naannoo Amaaraa godinoota 2 godina Gondar Kaabaatii fi godina Waagimraa qofatti ture kan inni mul'ate. Achi booda naannoo Tigraayitti mul'achuu eegale. Magaalaa Finfinneetti yeroo jalqabaa kutaa magaalaa tokko Aqaaqiitti qofa ture kan inni mul'ate. Kutaa magaalaa Yakkaarraa kan hafe hundayyuu waliin gaheetiin hin jira. Lakkoofsi isaa xiqqeennaaf garaagarummaa qabaatullee. Naannoo Oromiyaatitti yoo ilaalle yeroo jalqabaa godina Harargee lixaa aanaa Odaa Bultuumitti ture kan inni mul'ate. Ittaansee Ciroo sanbooda magaalaa Baddeessaatti illee ni mudate aanaa Mi'eessotti illee mul'ate amma aanaa Shanaffaa aanaa Gammachiisitti illee weerarri dhibee koleeraa kuni mul'ateetiin hin jira. Ittaansuudhaan gama biraatiin Jahaffaa godina addaa naannoo Finfinnee Sandaafaa fi naannoo isii aanaa Barraakitti illee dhibeen koleeraa kuni akka haaraatitti babal'ateetiin hin mul'ataatiin hin jira. Kana yoo ilaallu weerarri dhibee koleeraa kuni dhawaataan guyyaadhaa guyyaatti akka babal'ataatiin hin jiru kan inni nutti agarsiisu jedhan Dr. Bayyana Magos. Adeemsa kana keessatti dhibee kana talaalliidhaan deeggaruudhaaf kan karoorfamaatiin jiru akka ta'elleedha Dr. Bayyana Magos kan isaan ibsa sabaa himaaleedhaaf kennan irratti kaasan. Weerara koleeraa kana to'achuudhaaf naannolee keessatti dhaqaniitiin durfamee qorannaa silaa taasifamuudhaaf malu dhimmoota nageenyaatiin walqabateetiin osoo hin milkaa'in hafeetiin jira jedhan Dr. Bayyanan. Adeemsa kanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhaabbilee manneen sirreessaa giddugala kunuunsa manguddootaa fi dhibamtoota sammuu manneen barnoota bultii addaa namoota daandii irra jiraatanii fi ogeessota fayyaa dhimma kanaan walqabatan 17,000 ol ta'aniif talaalliin dhibee koleeraa kennuudhaaf qopheeffamaatiin akka jiru innis guyyaa boriirraa eegala jedhan Dr. Bayyana Magos. Adeemsa talaallii kennuu kana keessatti garuu qorichi talaalliillee argamuudhaaf kan danqaa ta'uulleedha. Dr. Bayyanan kan isaan dubbatan.
Masarataa yoo hoonuu chigir kittibaatu baxaam aanastanyaa quxirna. Kamiin falligoo maxanaan sarsinaayu baxaam aanastanyaa quxirna yaalu. Ihee kittibaatu dammoo baalam laayahun baxaam buzuu agaraati koleeraa warra shinyaan labbaachuu.
Rakkoon bu'uuraa guddaan nu mudate talaalliin jiru baay'ee xiqqaadha. Haala hanga barbaannuun wal bira qabneetiniin yoo laallu lakkoofsa baay'ee xiqqaadha kan argannu. Talaallii dhibee koleeraatiin walqabatee addunyaa irratti yeroo ammaa kana biyyoonni hedduun koleeraan keessatti mul'ataatiniin jira. Afrikaadhuma keessayyuu yoo kan fudhannu taate Itoophiyaa dabalatee biyyoota 9 keessatti dhibeen koleeraa mul'ateetiin jira. biyoni kunin hundi sani tiyu talalli dibe kolera hala wal fakkata dan dabata fayya idil addunyati gafi desu kusan talalli dibe kolera sadarka idil addunyati juru ammo bae tikka tawisatin wal kabate hundake na walinga un bae rakisata et ninjira jadan dr bayyana magos dibe kolera tin dawlata tibiyya etiopia titti dibe le gama bira weraran mulatatin ninjira nille dr bayyana magos ibsakana ratika sanit ninjiru dibe na haran chikungunya jadametin waamamu naanno somale magala qabdi dahari fi naanno isititti namota dibbata kofi afurtamarratti mulachuleeda dr bayyanan kankasan ibolanti bakana kenyaatti argame jadametin odefannon haasa amajirun walqabate nutisto hannata saatin ninjira garu hanga amma biye kesatti ibe kanaratti mallatton mulate hinjiru jadan dr bayyana magos itanan director institute fayya hawasa ethiopia
ibola warashin ethiopia ostal takasatam katakasatam demo
koleran hanga amma biye kenatti himudanne yomudatille balanin gesisi su hammata tawo isa wanbeinuf institute fayya hawasa ethiopia chamsa baradarbe irra kasetinin tiye fannadan hordofatin injira halu makanan bufata tiyara idil adunya boletti terminalo takun darratiyu bakkashanitti addabasne kamerale adda imalto takun dayu sakatta odan hang o aisani addabasane tinin qoratan kenetinin sakatta ajira imalan bufata tiyara sene hundiyu addaba hametinin kamera kanan ilalama o aisa addabasudan kameran kuni namota weral kanaf saati lamumada qabatan yokan mallatto mulisuda danda'an addaitin basutti argamna jadan dr bayyanan umarrattille dibele sadarka weraraati fi werara gaditin yero amma kana biye ke satti mulatan kana ittisudaf qamulen tola oltumma dan irratti hirmaachu danda'an akka gahe isaani bahatanif mana mare dimmota islaama walinille marin guddan taasifametinin tola oltota bobbasu fille irratti wali galamulle dubbatanitin injiru dabalatanis hawasni qulqullina nyaata isa eegu naannole isa qulqullessu fi bishannan ciisanin dangalasu dimmota tohanna fayya gama birarrattille xiyyeffachuudan dibelen kunnin akka hintatamsaani shora gama isa akka bahatulle waamicha dhiheessanitin injiru gabaasa radio sagale amerikaatif qindaay muktar jamal
waayum mata oromo kana beektulaat gazeteessa waggaashan tamadura somale maqdishorra afaan oromootiin oduu sagantaa adda addaa dabarsaa ture keessummaa keenya har'aati barrisun barakkamiiti soraa qopheesse
kamoduu san raggeeffataa jettan raajeen maqdishoo qophee afaan oromooti nu hordofa kamma oduu san ittiin dabarsaa haa jiru abdihuseen bahadooni warri gaafas nu dhaggeeffachuuf hirmanisootaa san keessa baay'ee guutuma jaarsooleen akka kiyya baay'ee jira
hayyan babaarotti walii galchuumi san nagaya nama kan qaabattani gaazexeessa abdii huseen bahadoon jaarsi ganna 76 akka inni jedhetti 1967 nama somaalee moqaadishoo irraa afaan oromootiin oolmaa bultii biyya addunyaatti himaa ba'e sirbii barsuun keessa sirbaan ka'aa huseen arusii kan muktaar usmaan irra deebi'a sirba kan faan sirba bara jajjabaa keessa ba'e dhiphuu bal'inni oromoon keessi dabarte gufuu qoraattii dhiphee dabarra addunyaan beekuu maltee jedheetiin barbaadeen hunba'e galatti galchinaaf aduu tasaattiin dabruun iyyuu namni afaan oromoo isaan dura jalqabee iyyuu hin jira namni sunin barham jalqabee eegee maan ta'e sunit dabarra. Namisi duraan reediyoo akkana afaan oromoo jalqabe bara kam du'e.
Inni bara 1967 ajjeesan sakuuritti mootummaan Hayile Sillaaseedhaa qilleensa raajoo Mogadishoo kaachi dabarchu uummata waan itti kakaaseef nama erganii beesee baay'ee kafaganii namni achi dhufe biyya alaatii dhufe faranjii fi yeroo biyya Mogadishoo dhufe guyyaa jummataati bara 1967 keessatti zeenaan qopheessuu ture natti seenee Ayyuub Abubakar hin barbaada jee Ayyuub Abubakar irra hin jiru anaa zeenaa dalagaa maaliif dhufteennaan sosochoohina Taaddasa Birruu faan asaamatti godhan infoormeeshiniin bikkaa irraa harkatan waan raadiyoo Mogadishoo ta'eef kanaafiin Ayyuub Abubakar barbaadaa naan jee akkaataa isa itti ajjeesan mala itti barbaaduu turan achi booda bishaan baar keessatti hoggaa daakan hudhanii achitti bishaan keessatti ajjeesan guyyaa san jumaataan zeenaan taranyaan ture zeenaa dubbisuun ture galgala nutti himnaan kaanee fiinee eega zeenaa fixe boodatti makiinaan achi hoggaa dheenee bishaan baar namicha kana fudhatee deeme achi barbaadanii guyyaa lammaffaa bishaan baar keessa fuunee akkasitti awwaalle namicha san.
Eessatti awwaaltan?
Abaddee isaatti awwaaligaa.
Awwaalli isaa beekama?
Awwaalli isaa eenyu beekama? Mata meeqa? Mata shantami eenyu beekama?
Abbaa ijoollee moo gaafa ajjeesan sun?
Ijoollee hin qabu daldala ture.
Nam ganna gamiiti?
Nama ganna 25 ture. Baay'ee sossoosuu ture. Sossoosuu Oromoo jaalachuu ture.
Na duratti hojjatee jette jechuun waliin hojjatan jechuun moo na duratti isaan namni afaan Oromoo na duratti?
Na duratti ji'a sadii na dura hojjatee waaqinko na dura hojjatee inni kowaa isaa hojjatee isaa hogguma sana ajjeessan. Gaafa inni dalagu piroogiraamiin daqiiqaan 5 Oromoo ture.
Bari sun bara kam?
Bara 1967. Daqiiqaa 5 ture.
Ganna gam waggam hojjate?
Waggaa 4 ta'uu waggaan ta'uu kinnashinii seeshan nuun danda'u akkasii.
Inni gaafa isa bishaan daakachuu jiru bishaan sun kan bishaan kan maqaan bishaaneen?
Indiyaan ooshinii dagaa wanni Magdishoo keessa liijoo bikka jaan qarqara bishaan baharka Magdishooti. Gaana hordofuu jalqabanii.
Akka gaazexeessaaf jennaan jechuun jirutti bara 1967 keessa eegi Ayyuba Abubakar jeeshaniin duubatti isallee barbaada bahanii bari sun bara akkamitti?
Bara Haayile Sillaasee. Uummanni Oromoo baay'ee fiidaaliidhaan dachee qoqqoodanii cunqurfamuu turan bara Haayile Sillaaseedhaa bara 1967 akka lakkoofsi faranjiitti. Amma Haayile Sillaaseen kufuu dargiin kufiftuu piroogiraamii kana hojjechuu turre.
Bara Haayile Sillaasee sunii Oromoon akka jireenya akkamii jiraata lafi?
Oromoon cunqurfamaa turte. Raadiyoonni afaan Oromoo raadiyoona baqaysa jecha odeessuu turanii. Sagalee tokkittiin isin qabdu karaa joona Magdishoo irraa dabru.
Sirbi fakkeenyaaf barsuun keessa sirbamu ka'aa akkamii fa'a?
Bilisummaan aannanii nama beekuu dhugaa ka bilisummaan beeynes irraa taa'ee mugaa kun tokko kabiraa dachii teessan masnoo teessan kan irra taa'u aduwwii teessan yaabboleeyyan lafaa ka'aa lolaa bilisummaa teessaniif jechuu ture. Gadoon gaafa gaafa turuun andaraafa cinaachatti baatii cinii sitti taati. Kajeewu sini jira Abdullahi Arusii sirbuu ture. Abdullahi Arusii ni du'e. Ture. Shantam Shubbisaa fa'a jira. Yoonis Abdullahi fa'a jira. Nama baay'ee sirbuu ture. Waan nuti biyya Soomaaliyaa irraa dabarsinu dabana sanitti caakkaa keessa daggala keessa seenanii oyiruu keessanii dhaggeeffatuu turan. Mana sitti cufanii maali yoo raadiyoon isaan dhaggeeffatan ni qaban. Dura isaa daqiiqaa 5 ture. Afaan Oromoo ture. Daqiiqaan 10 Amaariyaa ture.
Bara 1967 isaan eenyufaa?
Kophaan hojjadhee achi booda nama arkanne daqiiqaa 5 jalqabame amma sa'aatii takkaa deeme.
Waggaa gam kophaa hojjetu bo'oo abdii?
Waggaa 7 ta'uu 8 ta'uu akkana 6 ta'uu jahuma godheeti.
Jaha jennuuti achiin duubatti eenyus dabalame?
Warra outside contributor jaamu kana jara kana malee warri permanent staffii warri nuti qabnu jiru. Yeroo san keessatti.
Warri ala si gargaaru hin jira jechuudha.
Warri ala na gargaaru Umar Haaji Umar Ismaa'il Kajaan.
Eessa dabarsinni gaafas?
Magdishoo keessaa. Namni biraan jiru achi yeroo sanitti warri ala ni binna piroogiraama kana eegzeetaa ni binna maallaqa qabna baajata qabna. Nama saniin piroogiraamii qopheessi jenna. Oduu dabarsuuti piroogiraamii adda addaa Oromoo akka itti gammachan Sheek Mahmad Rashaad fa'a Rabbi rahmataa godhuuf amma du'ee jira. Geerarsuu fa'aa ni binna alarraa waa'ee poolitika irrarraa sirba binna.
Atachi deemtee jennaan eenyutti bakka
bu'e? Ani achi deemnee jennaan Salaam Siyyoo jaaniin.
Eenyu?
Abdusalaam Siyyoo Bareentoo jaadha.
Inni waggaa gam hojjate?
Waggaa 4 ta'uu waggaa 5 ta'uu akkana hojjate.
Achiin duubattoo?
Inni gaafa hojjetu afaan Oromoo jedheen hojjetu. Afaan Somaalee abboo jedhee hojjechuu ture inni gaafatu. Somaalee yeroo san keessatti biyya babal'ifachuu feeti. Somaalee Gireet Somaalee waan jaamuu fi afaan Oromoo kana diduudhaa fi afaan Somaalee abboo jette. Yeroo ani ture afaan Oromoo jennee dabarsu turre. Dur afaan qottuu jechuu turan achi booda afaan Gaallaa jechuu turan achi booda afaan Oromoo jechuu turan sadarkaa akkanatti gargar bahuu ture. Daqiiqaa 5 jalqabame haaf anawar ta'ee gimmaacha sa'aatii ta'ee gimmaacha sa'aatii irraa hamma sa'a tokko anaa geessise sa'uma nuti qopheessine irraa deemnetti hojjate gaafa sa'aat akka ture.
Gaafa afaan Oromoo jalqaban sun mootummaan Somaaleettu oduu addunyaatti himachuu barbaadeef afaan Oromoo illee jalqabate?
Siyaasa keessa jira bara ammaa Oromoo itti kaasuu fayyuu jira. Bara achi jiru sirna achi jiru sirna fiidaalii sunii.
Eessi jiru?
Itoophiyaa keessa jiru sirna fiidaalii jiraa miti. ummanni Oromoo waan hunda maal qaba? Dachii irraa fudhatan, lafa irraa fudhatan, kanaaf dachii teessan, masnoo teessan irra taa'u. Sirna gizeessan jiru, sirna siidaalizmii wajjin qirraanee waan qabaniif. Sirna san balleessuuf waan ta'e kana keessa nuti Oromoo kakaasuu turre.
Waggaa 4 dubbattoo.
Riyaad barree aangoo irraa buusanii rabshaan kaatee Somaalee nu gargar facaaseen pirogiraamiin cufameehu.
Wakkan isaan afaan kanaan dabarsitani namni maan isaaniin bara jajjaba sun keessatti bara dukkanichi sun keessatti jennuuti.
Kuntaala Jooniyaadhaan kun wanni warqaa Itoophiyaa irraa nu eeguu turan maqaa adda addaa katabanii maqaa isaaniitti ni miti. Somaaleen mataa qabatte maali uummanni Oromoo kana hunda guddina qaba nuti duraan akkas hin seene jedhaniiti haqiqa isaan bira haafa nawarraa sa'a tokko godhan.
Ganni 50 duduubatti deebiteeti yooyyuu ilaaltu maan argita maan jedhu.
Bakka hunda raajoonaa jira Oromoon babal'attee irra yeroo irra dabarreessanii uummanninis xiqqaadha Oromoonis barumsa qabdu siidaaleedha akka fedhetti itti taphata har'a maali har'a bal'oodhaan kana arkuun wayitaa ta'e waan gurguddaadha naaf.
Barkum 1967 haga 1976 afaan Oromoo Somaalee keessa kan hojjechaa ture naan jedhe achi. Jaartii isaa waliin Itoophiyaa galee achi ji sagal Itoophiyaa nuudhanii jedhee baay'ee jennaan Oromoo Miidiyaa Itoophiyaa keessu jedhee jedha. Maanta Ameerikaa si fedhi ooma Ameerikaa dhufte?
Ameerikaa waan mana fidee jira. Achaabaa gaafaan ture ileekshinii duraatiif ture. Wayyaaleen jalqaba dhuftee biyya dhufte namuu seenaa jettee koottaa seenaa isheen sossobdee oggaa seenne isiin addunyaatti akka dimokiraasii taatu addunyaatiif agarsiisuuf seenaa jettee. Achitti ani Addisaabaa killil aratti asiraaratti kajaaniifin dogomee ture dibbee turte mallattoo.
Paartii eenyuuti?
Dhuunfatti gaa malee paartii keessa jiru biyyoota dhuunfatti hin dogomee hin taane harkabanna rakkisuu jalqabnaan biyyaa bahee keenyaa dhufee ittiin Ameerikaa dhufe.
Obbo Abdiin gannu 15 caalaa Minnesota jiraadhee jira. Obbo ijoollee qabda akaakuu argite abbaa ijoollee akkamiitam?
Waaqayyoon haa kenne niin qaba.
Akaakuullee argite?
Baay'ee jiran takka ammaan tana. Kanneen akaakuu ta'uuf amma medikaal dooktorii taate amma 2020.
Obbo Abdiin nama kan horee akaakuu argee waan hedduu argee baga hortee baga asillee geette reediyoo Itoophiyaa keessa hojjatte argite Moqaadishoo dabarsite argite amma Ameerikaa jirta. Faayidaa gaazexeessummaan namaa qabu biyyaa qabu maan irraa argite?
Waan gurguddaa galata. Caakkaa keessa seenanii daggala keessa seenanii dhaggeeffachuu turan kan godhuu ture irraa kan arguu kiyyaahu waan gurguddaa.
Tatam jaarsiganne 76 gaazexeessa waan hedduu keessa hojjechaa bahe nu ijoollee teessan maan nu gorsita yookaan barkana ijoollee barkanaa maan gorsuu feeta.
Ijoolleen irratti bilisummaa harkaa qabdu isaani bilisummaaf deemu loltu isaani biyya bareechuuf deemtu isaani manguddoonni amma dalayne Oromoo raadiyoona baqaysa odoo jedhanii Oromoo dalayne. Egaa jabaadhaa ijoolleen yoo barumsa baran malee biyyi biyyaas hin taatu. Gaafas nama 100 ashkara tokkootu oofuu ture. Qawwee tokkoo nama 100 akkanatti jaban sanitti. Har'a ijoolleen barumsa barte teeknooloojiin dhufe waayee nu babal'ate.
Waan harka qabdan jabeeffadhaa jetta.
Waan harkaa qaban jabeeffatanii barumsa isaanii itti fufu barumsa.
Gaazexeessaa Abdiin isa barbaadeen hunbaa'e onni Oromoon beekan jabeenyaa Oromoon beekan hedduu jira akka dansa barbaadutti hin jirtani jabeessa barbaada jedhee jabeessa dhaamate dhaamsa nam guddaati afudhanne. Gaazexeessaa Abdii Huseen Bahadoon ijoollee isa waliin akaakuu isa waliin Minnesotaa jiraata warri durii dhokateetiin gaafinne Moqaadishoo afaan Oromootiin dabarsu. Huur keettaa yookaan ammoo god keettaa caccagasullee ag tokko ardha nu jaarroleen Minnesota jirraa naan jedhe warra jajjabaa afaan Oromoo jalqabu keessa nam tokko galata biyyaa qabdaa galata gosaa qabdaa jennaan lubbuu bulii jennaa guddoosi galateeffannaa ammallee horumorii nuu buli. Warra guddinnaa fi yayyaba afaan Oromoo qubee afaan Oromootiif afaan Oromoo yayyabuuf jalqabu cufaayyuu galata gosa galata sabaa galata biyyaa qabdan oolmaan galateeffanna. Guddisum guddisaa jennaan tardhatanuma dhagaan bulaa jennaan soraa lakeeti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.